Želim na talasimaste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. U narednim danima usvajanja plana implementacije briselskog sporazuma najavio Ivica Dačić. Policija ponovo saslušava Milana Beka zbog privatizacije Luke Beograd. MMF počeo razgovore o čije ocene zavisi novi aranžman sa Srbijom. Najmanje 4 osobe poginule kada je teretni brod udario u kontrolni toranj kod Đenove. U Srbiji sutra oko 27 stepeni. U narednih pola sata poslušajte, posle izjave vicepremijera Aleksandra Vučića da su sporazum sa Prištinom prihvatili načelnici okruga južno od Ibra, a još nije načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga, njega smo pitali da li se plaši da će Srbi sa severa ostati usamljeni u svom otporu, Radenko Nedeljković kaže.
Čega bi se ovaj plašio? Ja mislim da mi nemamo rezervnu državu, ali svakako da i ta država i ta vlada nema rezervne Srbe.
Također ćemo pokušati da utvrdimo šta je ključ nezakonitosti privatizacije Luke Beograd, zbog koje policija ponovo saslušava Milana Beka, podseća je li Saveta Vasilić i Saveta za borbu protiv korupcije.
Akcije Luke su prodavane kada se vidi da je cijena podcijenjena, skoro za duplo kupuje firma koja je osnovana mjesec, dva dana prije toga, koja nema djelatnost, koja nema sredstva, nema radnike, mi to zovemo fantomska firma.
Za naš program govori Sonja Biserko, koja je imenovana u tročlanu komisiju Ujedinjenih nacija koja će se baviti stanjem ljudskih prava u Severnoj Koreji. Predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji u redu je onih NGO aktivista u zemlji osporavanih, izvan je priznatih.
To se može objasniti činjenicom da u stvari sve ove vlasti do sada u Srbiji su gledale na taj deo civilnog sektora koji se bavi ljudskim pravima kao na unutrašnje neprijatelje.
Angažman u Ujedinjenim nacijama priznanje za Sonju Biserko na neki način i za napore NGO sektora u Srbiji. O tome u drugoj polovini emisije u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 8. maj sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Ivica Dačić izjavio je da je siguran da će Srbija u junu dobiti datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Želimo da Srbija bude dobra vest u svetu, ali očekujemo i da će Srbija iz Brisela dobiti dobre vesti, rekao je Dačić.
U perspektivi siguran sam da će se Evropska unija dalje proširiti na naš region. Siguran sam da će Savet Evropske unije dodeliti Srbiji datum za otpočinjanje pregovora, zato što mislim da smo uradili gotovo sve, da smo došli do one pozicije kada više ne možete nazad.
Premijer je izrazio nadu i da će za 7 do 10 dana biti završen plan implementacije briselskog sporazuma, kao i da će pregovori sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem biti nastavljeni u drugoj polovini maja u Briselu, a radne grupe Beograda i Prištine u Briselu pod pokroviteljstvom Evropske unije nastavile su odvojene razgovore sa visokim funkcionerom Unije Fernandom Gentilinijem o primjeni sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Odbornici četiri skupštine opštine sa severa Kosova održavaju zvečanu zajedničku sednicu posvećenu razgovorima koje su njihovi predstavnici vodili u Beogradu. Načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković je rekao i u obraćanju odbornicima da je briselski sporazum neprihvatljiv za Srbe na Kosovu, jer kako tvrdi, podrazumeva gašenje institucija Republike Srbije. Nije umesno stvarati famu o sukobu države i Srpske pravoslavne crkve, jer sukoba nema. Postoje samo različiti stavovi o pojedinim pitanjima, izjavio je vladika Bački Irinej.
Naravno da crkva ne može pretendovati na to da ona donosi političke odluke, da vlada, da posmatra političare ili državne institucije kao svoje instrumente, svoje organe. To bi bio pokušaj nametanja nekakvog pseudoteokratskog modela koji je apsolutno isključen.
Premijer Ivica Dačić u razgovoru sa glavnim haškim tužiocem Seržom Bramercom, koji drugi dan boravi u poseti Beogradu, pokrenuo inicijativu da osobe osuđene pred tribunalom kazne izdržavaju u Srbiji. Kako se navodi u saopštenju iz njegovog kabineta, Bramerc je ocenio da je saradnja haškog tužiloštva sa Srbijom dobra, profesionalna i bez problema. Saslušanje biznismena Milana Beka u toku je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije u Palati Srbije na Novom Beogradu. Policija saslušava Beka u vezi sa Lukom Beograd. Ovaj biznismen je saslušavan i krajem januara povodom istog slučaja. Misija Međunarodnog monetarnog fonda počela je u Beogradu razgovore sa delegacijom Srbije o tekućim ekonomskim i monetarnim kretanjima. U slučaju da ocene budu pozitivne, moguće je početak pregovora o novom aranžmanu Srbije MMF-a. Planirano je da misija MMF-a koju predvodi Zuzana Morgasova u Srbiji boravi dve nedelje. Posljednji bilans nesreće kod Đenove. 4 osobe su poginule, a više ih je povređeno i nestalo kada je teretni brod noćas udario u kontrolni toranj u luci Đenove na severozapadu Italije. U trenutku kada je izlazio iz luke, brod Jolly Nero kompanije Messina iz nepoznatog razloga je loše manevrisao i u punoj brzini udario u toranj. Šef policije u Đenovi Massimo Mazza ubrzo po izlasku na lice mesta nakon što su pronađena prva tela je saopštio.
Imamo tri mrtva, tri povređena i, nažalost, nekoliko nestalih.
Novi bilans poginulih u rušenju višespratnice u predgrađu Dake, glavnog grada Bangladeša, iznosi 752 stradala, saopštio je portparol vojske. Povlačenje boraca Kurdistanske radničke partije iz Turske, predviđeno u okviru nove etape mirovnog sporazuma, počelo je danas, izjavio je vođa pobunjenika i dodao da se njegovi borci povlače ka severu Iraka, koji je pod kontrolom Kurda. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen izjavio je da NATO nema nameru da se širi na Arktiku, području bogatom prirodnim resursima. Prethodno, nekoliko država, kao što su Rusija, Kanada i SAD, najavile su da će povećati svoje vojno prisustvo na Arktiku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Odbornici četiri skupštine opštine sa severa Kosova održavaju zvečanu zajedničku sednicu posvećenu razgovorima koje su njihovi predstavnici vodili u Beogradu. U ovom trenutku idemo u zvečan. Na telefonskoj vezi je moja koleginica Jasmina Šćekić. Jasmina, čuli smo, načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković je rekao da je sporazum neprihvatljiv za Srbe. Da li to znači da možemo naslutiti i kakva će odluka danas na sednici u zvečanu biti doneta?
Upravo tako, Miloše, srpski odbornici su danas ponovo ponovili da je za Srbe na Kosovu sporazum štetan, jer zato što smatraju da im briselski sporazum ne garantuje ni, kako su rekli, minimum preduslova za opstanak i da nije utemeljeno Ustavu Srbije, zbog čega su većinom glasova o briselskom sporazumu zahtevali naime da se izjasni i Ustavni sud Srbije. Miloše?
Jasmina, Radenko Nedeljković je istupio poprilično jasno, nedvosmisleno. Da li je bilo govora o tome kakve će poruke izneti vicepremijeru Aleksandru Vučiću koji dolazi na sever Kosova? Rekao je da će veći deo boravka na Kosovu tamo provesti. Da li oni njemu prenose poruku ne, dogovora sa Beogradom neće biti?
Miloše Nedeljković je pre svega rekao da je u Beogradu iznao stav da je briselski sporazum, kao što sam već rekao, neprihvatljiv za Srbe, jer kako je i sam rekao, podrazumeva gašenje institucije Republike Srbije na Kosovu. On je također danas pozvao odbornike četiri opštine sa severa Kosova da u nedelju, prilikom posete Vučića Kosovu, zadrže dostojanstvo i rekao je također da to je jedna prilika da odbornici, srpski odbornici sa severa Kosova, zatraže objašnjenje za sporna pitanja. Jer kako su i danas za govornicom rekli, u ovom i ovakvom briselskom sporazumu postaje jako puno spornih pitanja za koje oni smatraju da u stvari znače još jedan, kako su danas rekli, progon, odnosno etničko čišćenje Srba sa severa Kosova.
Hvala Jasmina. Čuli ste što je javila moja koleginica Jasmina Šćekić iz Zvečana. Ali istovremeno, u izjavi za naš radio funkcioner naprednjaka iz Leposa, već je i poslanik u Skupštini Srbije Bojan Jakovljević, jutros je izjavio da prostor za dogovor ipak postoji.
Mi moramo prvo da vidimo šta piše u planu implementacije. Dakle, mi ne možemo ništa da se izjasnimo u sporazumu koji u stvari predstavlja principe koji su dogovoreni. Dakle, moramo da imamo plan implementacije da bismo mogli da se odredimo prema čitavoj toj stvari. Tako da, ukoliko se donese kvalitetan plan, onda moramo da ga pogledamo i naravno posjeća se četiri skupštine severa koja se odredi prema tom planu. Ovako, zaista ne možemo ništa da kažemo i ne možemo da se odredimo. Ako me pitate da li postoji prostor za dogovor, onda mislim da da.
Gde vidite taj prostor?
Opiranje postoji na prvi papir. Hajde da vidimo šta će biti iza toga. Hajde da vidimo šta piše u tom planu. Postoji masa stvari koje moraju biti razjašnjene. Pa tek onda možemo da komentarišemo i da se određujemo prema svemu ovom.
Rekao nam je Bojan Jakovljević. Inače, u Briselu su nastavljeni razgovori o implementaciji sporazuma, a očekuje se da bi draft plana primjene danas mogao da iznese i direktor za Zapadni Balkan u Evropskoj službi za spoljno delovanje Fernando Gentilini. U Euloxu su potvrdili da nema zvaničnih zahtjeva za ekstradiciju Nasera Keljmendija. Njega je kosovska policija uhapsila na osnovu međunarodne poternice u nedjelju uveče, posle isteka 48 sati pritvora, pušteni na slobodu da bi nakon toga ga uhapsila Eulex policija, javlja Amrezineli.
Misija Evropske unije na Kosovu Eulex nije dobila zahtev Bosne i Hercegovine za ekstradiciju Keljmendija, izjavila je za Radio Slobodna Evropa portparolka ove misije Irina Gudeljević.
Eulex nije dobio zahtev vlasti Bosne i Hercegovine za izručenje gospodina Keljmendija.
Iz ove misije, međutim, do saslušanja koje treba da se održi do četvrtka uveče, ne komentarišu istragu koja se vodi protiv Keljmendija. Policija Euleksa uhapsila je Keljmendija utorak uveče na osnovu naloga tužilaca Euleksa iz kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova, a nakon isteka njegovog policijskog pritvora od 48 sati. Kako je saopštio Eulex, Keljmendija pod istragom za organizovani kriminal. Osman Cucović, advokat Nasera Keljmendija, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je Keljmendi po drugi put uhapšen prema novom pravnom osnovu, što je za odbranu neprihvatljivo, jer se radi o istom pravnom osnovu kao i prvi put.
Pravni osnov po kojem se on zadržava u pritvoru jeste mogućnost međunarodno-pravne saradnje sa BiH, koja prema zakonima Kosova nije moguća zbog nepostojanja reciprociteta međunarodnog sporazuma i neke druge mogućnosti predviđene zakonom o saradnji.
Cucović je dodao da na Kosovu protiv Keljmendije nije u toku nikakva istraga i da se sinoćno hapšenje zasniva na istrazi koja je u toku u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da će Eulex dobiti dokumentaciju BiH, kazao je on.
Prema našim saznanjima da se pokušava odraditi neka mogućnost da se krivični spisi dostave na neki način, opet kažem na neki način jer mi ne očekujemo diplomatski put, već neki način koji je van zakonskih okvira Kosova, da se spisi dostave tužiocu Kosova koji će ovdje otvoriti tu istragu koju je tužiteljstvo u BiH već ranije otvorilo, znači ovdje bi se sada samo nastavila.
Cucović je ponovio da odbrana nije dobila od nikoga bilo kakvo pisano objašnjenje u vezi slučaja Keljmendija, tako da je uskraćena na pravo žalbe. On je dodao da će na predlog javnog tužioca Euleksa biti zakazana sednica saslušanja na kojoj će se verovatno zatražiti dodatni pritvor od 30 dana, ali naglasio da ekstradicija Keljmendije neće biti moguća jer je u suprotnosti sa kosovskim zakonima. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Biznismena Milana Beka danas ponovo saslušava srpska policija zbog privatizacije Luke Beograd. Slučaj tog preduzeća jedan je od 24 sporna predmeta privatizacije u Srbiji na koje su ukazale Evropska unija i Savet za borbu protiv korupcije. Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije podsjetila je za Radio Slobodna Evropa da još pre 5 godina objavila izveštaj o Luci Beograd i navela najvažnije detalje iz tog dokumenta.
Akcije Luke su prodavane u momentu kada se ne zna stvarna cijena akcija i u momentu kada se vidi da je cijena podcijenjena skoro za duplo. Agencija za privatizaciju i akcijski fond donose odluku da hitno prodaju akcije Luke. Znate, to se tako ne radi. To je urađeno da bi cijena ostvarena bila ona koja je nominalna vrijednost akcije, a ne realna vrijednost akcije. 3 dana prije nego što će doći do prodaje, upravni odbor je upozorio akcionare da je cijena podcijenjena, međutim i pored toga država ide u prodaju.
Milan Beko bio je saslušavan 29. januara, posle čega je izjavio da je i policiji i tužilaštvu pokušao da ukaže na razloge zbog kojih je, kako je rekao, godinama stvaran privid o navodnim nezakonitostima u postupku sekundarne privatizacije Luke Beograd. Jelisaveta Vasilić kaže da je u izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije jasno upozoreno da je Luka Beograd na nezakonit način prodata po 2,5 puta nižoj ceni od realne.
Akcije kupuje firma koja je osnovana mjesec, dva dana prije toga, koja nema djelatnost, koja nema sredstva, nema radnike. Mi to zovemo fantomska firma. To znači prodaja kada se ne zna vrijednost akcije nekome ko se neće baviti, to je evidentno, lutkom djelatnošću koja ima 800 hektara, ne znamo tačno, u društvenom vlasništvu i odmah poslije toga se donosi zakon o konverziji prava korišćenja u pravo vlasništva da bi gospoda dobila pravo vlasništva na tom tolikom gradskom građevinskom zemljištu.
kaže Elisaveta Vasilić. Inače, Savez za borbu protiv korupcije 2010. je podneo krivične prijave protiv 17 osoba, između ostalih Milana Beka, bivšeg ministra privrede Predraga Bubala i tadašnjeg direktora Komisije za hartije od vrednosti Milka Štimca, zbog zloupotrebe položaja prilikom privatizacije Luke Beograd. Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednim danima osvajanja plana implementacije Briselskog sporazuma najavio je Ivica Dačić. Policija ponovo saslušava Milana Beka. MMF počeo razgovore od čije ocene zavisi novi aranžman sa Srbijom. Najmanje četvoro stradalih u udaru broda od Toranj kod Đenove. U Srbiji sutra oko 27 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusija i Sjedinjene Države su saopštile da će podsticati sirijske pobunjenike i vladu u Damasku da razgovaraju o političkoj tranziciji koja bi trebalo da okonča krvoproliće u Siriji, tokom kog je život izgubilo više od 70.000 ljudi, a milioni su raseljeni i izbegli. Moskva i Vašington dogovorili su i zajedničke akcije u borbi protiv terorizma, priredila Mirjana Rakela.
Američki državni tajnik John Kerry nastavlja posjet Moskvi. U utorak se u Kremlju najprije sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a potom i kolegom po funkciji Sergejom Lavrovim. Tokom zajedničkog obraćanja novinarima dvojice šefova diplomacije najavljena je skora međunarodna konferencija o Siriji. Složili smo se oko sljedećega. Rusija i Sjedinjene Američke Države će potaknuti obje strane u Siriji, vladu i opozicijske grupe, kako bi našli političko rješenje krize. Složili smo se da je potrebno, što je prije moguće, možda čak krajem i ovog mjeseca, održati međunarodnu konferenciju koja bi trebala biti nastavak one koja je održana u Ženevi u junu prošle godine. Podsjetimo, na toj konferenciji bilo je dogovoreno da dvije strane formiraju prijelaznu vladu, s tim da bi imali pravo na veto u slučaju da im neki od kandidata u toj vladi ne bude prihvatljiv. Nažalost, plan se nikada nije ostvario. Kerry je ponovio da Sirijci sami trebaju odlučiti da li će predsjednik Bašar al-Asad sudjelovati u tom procesu. Za mene je osobno neshvatljivo da bi Sirijom u budućnosti mogao vladati čovjek koji je uradio ono što je uradio, ali to nije moja stvar. O tome ja ne odlučujem, jer deklaracija sa ženevskog skupa je bila jasna. Prijelaznu vladu biraju obje strane na osnovu međusobnog dogovora. Ruski ministar istaknuo je da i Washington i Moskva imaju zajednički stav kada je u pitanju borba protiv terorizma. Svi problemi i nesuglasice su prošlost. Moramo pojačati naše napore u borbi protiv zajedničkog zla. Terorizam, ekstremizam i druge slične prijetnje traže zajedničke napore. Bez toga nema rezultata. John Kerry se danas sastao sa ruskim aktivistima za ljudska prava i to u rezidenciji američkog ambasadora u Moskvi. Ruske vlasti nevladine organizacije istražuju, a što im omogućuje kontroverzni zakon po kojem nevladine organizacije koje se financiraju sredstvima iz inozemstva se moraju deklarirati stranim agentima.
Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko izabrana je kao jedna od tri člana Komisije Ujedinjenih nacija čiji će zadatak biti da u narednim godinu dana sprovedu istragu u Severnoj Koreji zbog mogućih zločina protiv čovečnosti. U Srbiji je na listama izdajnika desničarskih organizacija, dok sama država na nevladin sektor često gleda kao na nekoga koje denuncira pred svetom. Sonja Biserko kaže za RSE da njeni izbor u Komisiju Ujedinjenih nacija jeste na neki način i priznanje radu nevladinog sektora u Srbiji i u regionu.
S obzirom da je taj sektor narastao upravo u tim ratnim godinama i da je to bio nekakva inicijacija kao reakcija na rat i na to masovno kršenje ljudskih prava, mislim da za ovih 20 godina i ovdje u Srbiji posebno stvarno se učvrstila jedna mreža nevladnih organizacija koja je puno stvari uradila i koja nažalost nije dobila pravu podršku ovdje u zemlji, ali to se može objasniti činjenicom da u stvari sve ove vlasti do sada u Srbiji su gledale na taj deo civilnog sektora koji se bavi ljudskim pravima kao na unutrašnje neprijatelje i uopšte to na neki način reflektuje i taj odnos prema konceptu ljudskih prava. Tako da je to jako pomešano, ali u svakom slučaju može se reći da je taj deo civilnog sektora u Srbiji ostvario zavidne rezultate.
kaže Sonja Biserko. Miljenko Dereta, osnivač građanskih inicijativa i kuće ljudskih prava, misli da je izbor aktivista za ljudska prava iz Srbije važna poruka koliki je ugled onih koji se bave zaštitom ljudskih prava ovde, ali na neki način i poruka domaćim vlastima da bi prema tim ljudima trebalo da se ponašaju drugačije nego što to čine.
Ja mislim da ta razlika u odnosu prema značaju tog rada zapravo govori o značaju koju tema ljudskih prava ima u društvu srpskom naspram one važnosti koje ima u jednom globalnom smislu. Nama se priznanja odaju iz sveta ne zato što radimo nešto protiv države, nego zato što radimo nešto za princip. Našem političkom sistemu, našoj kulturi, nažalost, nagrađuje se samo ono što je uz dlaku države. I kad kažete da, naravno, nevladine organizacije treba da budu te koje štite ljudska prava, vi ste delimično u pravu. Prvi zaštitnik ljudskih prava mora biti država. Nevladine organizacije deluju onda kada država ne obavi taj svoj deo posla i onda mora se intervenisati da bi se pravda, pravo, zakon i ustav ispoštovali do kraja.
Miljenko Dereta, predsjednik Komisije Ujedinjenih nacija formirane da ispita moguće zločine protiv čovečnosti u Severnoj Koreji, Michael Donald Kirby, izjavio je da je samo nekoliko sati nakon imenovanja bio preplavljen pozivima ljudi koji žele da pruže dokaze o zločinima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministri inostranih poslova Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske, Zlatko Lagumdžija, Ivan Mrkić i Ahmed Davutoglu, najavili su Sarajevu intenziviranje saradnje u oblastima ekonomije, kulture, obrazovanja i turizma. Šefovi diplomatija tri države sastali su se pred samit na predsjedničkom nivou BiH, Srbije i Turske, koji će biti održan naredne sedmice u Ankari. Iz Sarajeva se javlja Mila Dobradović.
Osim predsjedničkog samita, za sedam dana u Ankari će biti organizovani i trilateralni ekonomski forum te sastanak ministara ekonomije Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske. Šef diplomatije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija najavio da će se u buduće ministri vanjskih poslova sastajati dva puta godišnje, sljedeći u Beogradu u oktobru.
Za taj sastanak smo identifikovali za te trilateralne sastanke četiri oblasti: ekonomiju, obrazovanje, kulturnu saradnju i turizam.
Ministar vanjskih poslova Srbije Ivan Mrkić zadovoljan je razvojem političkih odnosa između tri zemlje.
Ovakvi susreti predstavljaju u stvari dalje stabilizovanje područja, jačanje prijateljstva među svim zemljama područja, naravno naše tri posebno, i time pravimo sigurnu razvojnu perspektivu regiona. Politički odnosi su tako kvalitetni da u stvari omogućavaju dalje privredno prožimanje i zajednički nastup na četvrtim tržištima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U trenucima dok se u Srbiji čeka kraj juna, kada bi trebalo da bude doneta odluka o eventualnom odobravanju datuma za početak pristupnih pregovora za njeno članstvo u Evropskoj uniji, srpski zvaničnici se uveliko pripremaju za taj korak koji neće biti ni lak ni kratkog veka. Iako još nisu imenovani članovi budućeg pregovaračkog tima, direktor vladine Kancelarije za evropske integracije Milan Pajević kaže da su domaći zadaci za sve organe državne uprave isplanirani i da je formulisana platforma strukture za pristupanje Evropskoj uniji.
Ona je troslojna, imamo nacionalno koordinaciono telo kome predsjedava premijer i u kome sede ministri, 12 ministara, naravno iz oblasti koje su najvažnije za proces evropskih integracija. Zatim imamo drugi nivo, to je stručna grupa ili ekspertska grupa, nju čine uglavnom državni sekretari i rukovodioci drugih organa državne uprave. I najvažniji, najradniji nivo, to su 35 stručnih podgrupa. Po broju je jasno da one korespondiraju pregovaračkim poglavljima i jasno je da će se one u jednom trenutku transformisati u pregovaračke timove.
Milan Pajević. Franz But, ambasador Slovenije, jedina ex-Jugoslovenske republike koja je već u Evropskoj uniji, inače nekadašnji član pregovaračkog tima te države, za kolege iz Srbije ima jasan savjet.
Što pre harmonizirati sve politike, opustiti sve što u Europskoj uniji ne postoji, postaviti institucije koje će stvarno raditi, jer poverenje da se pare troše za ono što treba i na kontrolirani način su osnova rada Europske unije.
Franz But, predsjednica odbora Skupštine Srbije za evropske integracije Milica Delević, kaže da je svesna da se promjene neće dogoditi preko noći i da i nakon dobijanja datuma ostaje još mnogo toga da se uradi.
Najveća promjena se ne dešava ulaskom u članstvo, promjene se dešavaju pre ulaska u članstvo. I zato je taj put koji vodi do ulaska veoma važan. Otvaranje pregovora najkonkretnije znači promjenu načina funkcionisanja jednog društva. Smatramo da smo svim ovim promjenama koje su se desile pre otvaranja pregovora stvorili preduslove da zaista počne ovaj proces velikog menjanja Srbije. Neće tu biti velike promjene ako mi nismo spremni da se menjamo.
Milica Delević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Republički inspektor za državne puteve Ministarstva za saobraćaj naložio je zatvaranje i rušenje deonice autoputa Kragujevac koridor 10. Ta deonica dužine 4,6 km koja je koštala 5 miliona evra, po navodima inspektora, je izgrađena bez građevinske dozvole i nije bezbedna za saobraćaj. Branko Vučković prenosi.
Ugovorom vlade Srbije i italijanskog Fijata o zajedničkom ulaganju u kragujevačku fabriku automobila, autoput dužine 27 km koji Kragujevac povezuje sa evropskim koridorom 10 trebalo je da bude završen još 2011. godine. Nova magistrala treba da obezbedi brz i efikasan transport delova za proizvodne linije kompanije Fijat Automobili Srbija, ali i da omogući nesmetan i bezbedan drumski prevoz novoproizvedenih vozila iz nje u zemlje Evropske unije. Zbog toga se u Kragujevcu i Batočini odbacuje svaka mogućnost zatvaranja već izgrađenih deonica. Radiša Milošević, član državnog tima za izgradnju tog puta i predsednik opštine Batočina, potvrđuje da za jednu novoizgrađenu deonicu na teritoriji Kragujevca još uvek nije kompletirana dokumentacija, ali za to okrivljuje sporost državne administracije.
Verite da ja sam ubeđen da je to samo opstrukcija države, zato što je svađa između nadležnih ministarstva bila ogromna i takva birokratija u životu nisam vidio.
On kaže da će celokupna dokumentacija biti kompletirana, ali da zbog toga ne treba zatvarati izgrađeni deo puta i prekidati radove koji su u toku. Na teritoriji opštine Batočina trenutno se radi deonica u dužini od 10 km, za čiju se građevinsku dozvolu takođe predugo čekalo.
Za tu deonicu postoji građevinska dozvola koja je do duše čekana 2,5 godine, tačnije od 2011. a dobili smo je 16.4.2013. godine.
Rešenje inspektora za državne puteve bilo je povod da se magistrala Kragujevac-Batočina u pojedinim medijima proglasi za put smrti, ali prema mišljenju Miloševića, koji svakodnevno prolazi tim putem, on je potpuno bezbedan.
Mislim da je to neumesno šalam ili neko političko podvlačenje. Autoput Batočina-Kragujevac je bezbedan. Iznenađen sam ovakvom izjavom koju sam pročitao da je to put smrti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
I još jednom najvažnije vesti, u narednim danima usvajanje plana implementacije briselskog sporazuma najavio je Ivica Dačić. Policija ponovo saslušava Milana Beka zbog privatizacije Luke Beograd. MMF počeo razgovore o čije ocene zavisi novi aranžman sa Srbijom. Najmanje 4 osobe poginule kada je teretni brod udario u kontrolni toranj kod Đenove. U Beogradu trenutno 23 stepena i sutra očekujte maksimalno negde oko 27 stepeni. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 8. maj. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijatno!